31 equipos, 3 categorías e 153 deportistas participaran na Liga de Chave de Ferrolterra do ano pasado. A competición, unha nova temporada, comeza de novo este sábado. Acompáñanos Jaime Iglesias da Liga de Amigos da Chave de Ferrolterra. Bos días.
Hola, que hai? Bon día.
Cantos equipos participan na Liga esta temporada?
Pois esta temporada van a participar en primeira división 12 equipos, en segunda van a participar 15.
Hai unha reducción, polo tanto, de equipos con respecto ao ano pasado,
claro,
e de categorías, non?
Claro.
A que se debe esa reducción?
Se debe principalmente, vamos a ver, 5 ou 6 equipos, porque 3, casi 4, podríamos decir, por razóns de traballo, xente que estaba, equipos que tiñan chaveiros no paro, e que por razóns de traballo, pues, encontraron, ¿no? Se marcharon, quedaron os equipos un pouco descolocados. Naturalmente, eso incide en que un equipo donde hai traballando o mínimo para xogar son 3. Entón, si quedan 3 nun equipo e están traballando, teñen moi moi complicado. Entón, tuveron que, por razóns de traballo, pues, se mermaron un pouco. E houve 2 equipos que no, que pues nada, que pararon de xogar e punto. E entón foi iso, é un pouco explica a situación pola cual nos atopamos agora con menos equipos.
E que equipos son os favoritos de cara a esta liga que comeza mañá?
Nada, non hai favoritos. Bueno, non hai favoritos. É decir, en primeira división, favoritos si temos que vai ser o Limodre.
O Limodre, porque, que ven sendo unha potencia desde hai anos.
Efectivamente. Pero logo, a partir de aí, non podemos decir nada, porque os equipos que ahora entran en segunda están os primeiros espadas de cando estaban en segunda, pasan ahora a estar en primeira, e vai haber un totum revolutum que bueno, non vamos a saber quen vai ser hasta que se vayan situando as posicións na tabla. Pues non vamos a saber quen vai ser, pero bueno, en primeira eu teño moi claro o Limodre.
O Limodre e o Lúa Nova tamén.
E a Nova Lúa.
Nova Lúa.
A Nova Lúa. Sí, que ascendeu, ten un equipo que coñezo, ten bons xogadores, ten bons xaveiros, e podría ser tamén un, pero un. En primeira, un, pero a partir de aí, outros se reforzaron, como un Fumazo se reforzou, bueno, tamén ten un equipo ahora moi amañadiño, podría ser outro participante destacado na liga, pero bueno, en principio, ainda non empezou, eu non son capaz de definir ahora que van ser os 3 primeiros cuartos ou tal, ¿no? Me sinto incapaz, sinceramente.
En canto á procedencia dos equipos, hai unha distribución prácticamente similar a do ano pasado.
Sí, moi similar, excepto Narón que non ten equipo este ano. Excepto Narón, o resto sí, seguimos mantendo os mismos, bueno, vamos a ver. Sí, estamos igual, estamos igual, a distribución xeográfica é a mesma.
E hai algunha modificación en canto ás canchas de xogo?
No, siguen exactamente igual as dúas, as que había.
E sí. Cantas canchas cubertas hai neste momento?
Pois debe de haber, hai unha, dúas, hai seis canchas cubertas.
Delas en Fene son está a de San Valentín,
a de Lúa Nova, Limodre e Limodre.
Esas 3, e as outras 3 cubertas?
E as outras están en Mugardos, en San Juan de Piñeiro.
Hai 2 en Mugardos logo cubertas.
Sí.
E hai perspectiva.
Para que me quedaba outra en Mandiá, en na zona de Ferrol. E outra en Santa Icia tamén. Sí.
O sea que son 8.
8, sí.
O sea que Santa Icia, a pesar de non ter equipo Narón, continúa disputándose ali partidas.
Sí, pola asociación de veciños. Pero pertenecen a Ferrol,
Ah, son de Santa Icia, pero da parte,
parte
de Ferrol.
Hai unha zona, claro, é que aí hai unha división que eu ainda non coñezo tampouco ben como está de... Pero estes son de Ferrol. En Narón non había o Ferrol Terra e morreu un chaveiro morrera e tamén quedaban tres e traballando e etcétera, etcétera. Que un deles, pois agora está, pasou a reforzar o fumazo. Sí.
Falábamos en anteriores conversas da pista de chave do Parque Rosalía de Castro de Perlío, que lle facían falta algunhas reformas para como estar esa
vamos a ver, esa cancha reformaron, o concello pois fixo actuacións en ela. Pero resulta que un dos equipos, dos dous equipos que xogaban aí, son os dous que por razóns X
laborais.
No, por razóns de pouca xente e outro tamén algo laboral, pero vamos, non estaban amigos, e que este ano non xogan.
Por lo tanto, non haberá partidas.
Non haberá partidas ali. Sí.
En canto á modificación do no regulamento, continúa invariable o de anos anteriores.
Igual,
¿no?
O regulamento está aprobado desde hai dous anos, e iso vai para anos xa. Sí.
E hai perspectiva de lograr algún día unha Liga Galega de Chave?
No.
Que se precisaría? Únicamente a dificultad de harmonizar os diferentes tipos de chave ou tamén dificultad económica?
No. Harmonizar a chave, no, hombre, se estuvo a punto, se xogou no 2008 se xogara a Liga de Galega de Chave e por razóns políticas non houve continuidade. Porque eso requiere un orzamento, etcétera, etcétera. Y orzamento a cambiar de a haber elecciones que Baquela estaba gobernando
o bipartito do PSOE BNG.
BNG, efectivamente. Y después estábamos también en aquel momento trabajando no tema de federar a Chave os bolos e a billarda, e estaba xa a documentación toda moi avanzada, iba a centrar na fase xurídica para a redacción dos estatutos e tal, e entrou outra nova formación política que en aquel momento foi o PP e nos archivou todo o tema e non, vamos, en principio, porque non houve interese en que eso continuase e non houve forma. Entón, po ano seguinte, 2009, tiña que haber a segunda liga, xa non houve. Entón, agora neste momento, pois pues, estamos igual que no 2008, que no 2007, é dicir, está a Chave en Coruña, está a Chave en Santiago, está a Chave en Ourense, está a Chave en Vigo, está a Chave en Ferrolterra, pero sin cohesión. É dicir, sin cohesión, digamos, para poder cada un está no seu sitio e tal. E non hai, incluso eso tiña que haber unha situación política interesante, non hai.
Moi ben, pois a competición de... Sí, que
no,
cosas nos
que decir que este ano que hai dúas...
Dúas categorías, sí, é verdad.
Sí.
En lugar das tres divisións
das
que
tres
había
divisións,
o ano pasado,
hai dúas, sí.
Nesta ocasión se reduce a dúas,
sí.
Non? Ao reducirse o
sí,
número de equipos.
Sí. Bueno, que toda a vida houve dúas, eh? Bueno, todavía, a ver, entendámonos, desde que é o clube, xa non me refiro a antes de ser clube Amigos da Chave, sino que era delegación comarcal, no, desde o ano 1997-1999, houbo, era A e B, e no 99 se aprobou primeira e segunda, e desde o 1999 hasta o 2009, no, hasta o 2010 eran dúas divisións tamén, eh? E con unha media de equipos tamén de 26, de 29 a 33, e despois no 2010 xa foi cando houve un boom, desde o 2009, perdón, 2008 empezou un boom, xa houve que meter no 2010, xa houve que facer tres divisións, hasta o 2016, o ano pasado.
A pesar desa reducción do número de equipos, continúan en moitos equipos participando xente nova, que está participando na chave,
sí,
¿no?
Sí, 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 no, ahora a media, si hai moita xente joven. Entre, mira, pues desde 19... 20 anos, 24, 27, 30, e logo estamos os maiores de toda a vida, de sempre.
Continúa vendo tamén equipos no que participan rapazas, mulleres?
No. Había dúas que estaban no lar de o das Píndigas, do lar de Quique, e pues non, por razóns de pues non sei.
Desfixéronse equipos, sí. En este
momento non voltaron, no.
A competición é únicamente masculina
e total.
Campeonato de Liga de Chave de Ferrolterra comeza este sábado. Jaime Iglesias, moitas grazas.
Gracias a vos.